čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Interesuje me ovo, kako se bira duhovni otac? Volio bih da imam, šta znam, da, kako da izaberem, kako, ili da se javim svešteniku ili...
Pa sad, neki katalozi duhovnih otaca ne postoje.
Da.
To morate nekako ovako malo, da se malo prošetate. Znate, ne mora se ići po manastirima, ima zaista divnih duhovnika i po gradovima. To ćete odmah posle prvog razgovora, mislim, sa sveštenikom shvatiti da li vas je razumeo ili vas nije razumeo. To je možda čak i najvažnije, jer sad baš da tražimo, znate, nekakve svece po pustinjama i tako, koji će nam reći možemo, eto, možemo, ali pitanjemo da li ćemo ih naći. A drugo, znate, i tu se malo i naše smirenje, naše povjerenje u Boga kuša. Ako zaista vjerujete, kroz sveštenika će vam doći odgovor odozgo. Ne mora onda bude nekakav duhovnik, ali recimo, bar to se zna na ispovesti, praktično sveštenik ne govori od sebe. Eto, vi s povjerenjem prilazite da Bogu kažete to što imate, i Bog kako upravlja i rukama sveštenika prilikom svetih tajni, tako upravlja i onim što treba da kaže žednoj duši na ispovesti.
Da.
Tako da eto, mislim,
pravila nema.
Pravila nema, ali kucajte i otvorit će se, tražite i naći ćete.
Imamo još jedno pitanje oče Luka od jednog našeg slušalca koji nije želio da direktno ovako u program postavi, nego je zapisan u režiji, a ono glasi: da li je tačno da postoje monasi koji ne žele da komuniciraju sa narodom i da nerado daju blagoslove?
Pa postoje. Ali tu treba to pravilno shvatiti. Recimo, monasi su tu da uzimaju blagoslov. Tek poneki od monaha koji su u sveštenom činu, oni daju blagoslov i monasima i narodu. A to što se monasi povlače, to je zaista biće monaštva. Oni su tu da bježe od svijeta, ali ne zato što oni taj svijet ne vole ili zato što recimo im taj svijet smeta, nego zaista zato što su ušli u jednu, tako da kažem, oni su vam ušli u jedno posebno vozilo. To vozilo se zove Formula 1. To nije ni trotinet, nisu ni rolšule, znate, nije nekakva prikolica. Ovo je zaista Formula 1 u kojoj se gine ako čovjek ne ume da vozi. I onda zamislite recimo jednog vozača Formula 1 koji bi gledao sa strane kako publika reaguje, da li je lijepo vrijeme, da li je, ne znam,
pejzaž divan,
jeste, da li je ona trava tu i tako dalje, taj ne bi daleko dospio. Tako ne bi recimo ni monah koji recimo potpuno, da kažem, živi kao da nije otišao iz svijeta. Monasi oni koji odlaze iz svijeta, odlaze da bi i našli i Boga i našli taj svijet, ali onakav kakvi Bog hoće da ga nađe. Zato vas monasi nikad neće prezreti, i ako odbiju razgovor, i ako ako čuvaju ruku da neko ne uzme blagost od njih, verujte, time najbolje mogu da urade od vas. Neki put mogu te reći da izgledaju strašno surovo i takvi potezi. Recimo, ima priče i žiti o svetom Arseniju Velikom, koga je neka velika vojvodkinja iz Rima htjela da vidi, pa su joj rekli da sveti pustinjak vrlo rijetko prima bilo koga, a pogotovo nikako ne prima žene, a da još nju kao iz nekog bogatog slaveža neće nikako primiti. Međutim, ona se nekako uspjela da se progura i prošla kroz tu unutarnju pustinju gdje on živio tamo i došla do njega, i on kad ju je vidio samo je oborio pogled na zemlju i ona rekla: oče, nisam ništa htjela, samo se moli Bogu za mene. A on na to strahovito surovo odgovorio: molim se Bogu da izbriše svako sjećanje na tebe iz mog srca. I ona je normalno otišla plačući tako, i kad je došla kod prvog sveštenika u Aleksandriju, rekla šta je bilo, a on je počeo da se smije i kaže: dobro ti je rekao, to je za tebe dobro, ali da znaš, molit će se on za tvoju dušu dosta dugo. Tako da dobila si ono što si htjela. E sad, što to malo ovako spoljašnje, što se kaže, boli, to je druga stvar. Ali zaista, oni koji hoće da budu monasi, ako se ne povlače, ne mogu da budu monasi. A time što se povuku, najtešnje su s vama. Vi imate nekog svog. Baš tako ovaj iguman Vasilije kaže, što sam ga pomenuo, on kaže: mi imamo mnogo svojti i srodnika u svetim manastirima i u gornjem Jerusalimu. Znate, to su ljudi koji misle na nas, ali ne misle na nas onako kako spoljašnje, onako
sentimentalno
jeste, nego misle na naše spasenje. I znate, u mnogo monaha sam video to, baš da kažu kao Mojsi: ako mene, Gospode, ne primiš i ove koji su sa mnom, nemoj ni mene da primiš. u carstvo svoje. Dakle, to je taj monaški priziv, a što on spolja tako djeluje malo, da kažemo, nedemokratski i ovako, zaista malo neobično za ovaj svijet. Ne možete se ništa od toga. U krajnjem slučaju, mi smo u vjeri koja nije od ovoga svijeta, u kojoj ne važe nekakve ne važe zakonski neki normativi koji su prisutni u svakodnevnom životu. U našoj vjeri nema demokratije, nema spoljašnjeg ophođenja, kod nas postoji ljubav, što ne znači da uvijek moramo da budemo ljubasni, ali ta ljubav postoji.
Jedan naš slušalac, Oče Luka, traži od vas da kažete nešto više o Isusovoj molitvi.
Pa baš o tome je najbolje ćutati, ali nešto mora i da se kaže. Ona je žila kucavica monaškog života, ali mislim da je velika nezgoda što je to tako, to se smatra samo kao nekako monaško djelo, ta Isusova molitva. Jeste činjenica da se njome najviše bave monasi, ali zaista ona je izuzetno korisna za ljude koji žive u svijetu. Čak mislim da je u ovo današnje raspamećeno vrijeme u kojem naročito po gradovima čovjek zaista ne može da održi mir nikako, da je ona jedini način da se čovjek nekako pomiri sa nebom i sa zemljom i da nekako živi jednom realnošću koja nije iskvarena u ovoj ljušturi koja je totalno iskvarena, u kojoj eto pristajemo i na ucaranja po trolejbusima i na nekakva radna vremena po nekakvim firmama koje nas toliko u robote grupi. Ona je jedino nešto što nas može zaista iz ove kompletne obmane koja oko nas zaista uzela prerogative stvarnosti u njoj mi živimo. On jedino može da nas izvuče u jednu realnost koja je zaista realnost, i u toj realnosti nema grijeha. I to je realnost u kojoj se ne vide toliko elementi ljudskog pada kako se vide u ovoj našoj svakodnevnoj civilizaciji. Nekada su monasi odlazili u pustinju, ali vjerujte da su danas gradovi veće pustinje od bilo kakvih pustinja. Evo, priča mi tu jedna Ruskinja prije neki dan. Kaže, znaš, u Moskvi ne možeš kao u Podgorici ili Beogradu da sretneš poznatog čovjeka na ulici. To je nemoguće. Toliki je to grad. Kaže, ja sam vidjela, kaže, vi u Beogradu, pa se vidite, pa i u Podgorici ovdje, to tako za manje gradove, da ne pričam. Ali u tim velikim gradovima to je zaista nemoguće. I onda sve se obavlja, svi se razgovori obavljaju telefonom i tako. I to je zaista jedna pustinja. Zamislite da idete, pa praktično i danas je moguće, od 3 dana da idete Beogradom da nikog poznatog ne sretnete. To je veća pustinja od bilo kakve judejske, palestinske, sirijske ili egipatske pustinje. E sad, kad smo već u toj pustinji, eto tako je sad, život se oplike razvija, da će sve to više grupisati po gradovima i da će to biti pejzaž našeg života. E onda zaista treba nekako barem se vratiti onom prvosazdanom obrazu svome, koji eto tako najlakše možda baš putem Isusove molitve. To je molitva koja se ponavlja s vremena na vreme kada može čovjek. Postoji neke brojanice koje su tu jedan od pomoćnih sredstava za Isusovu molitvu, ali zaista to je jedno usredsređivanje u sebe, carstvo nebesko je unutra u vama, rekao je Gospod. I onda kada uđemo malo u sebe putem te pokajne molitve, ona je zaista pokajna, kaže se u njoj: Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog ili grešno. Mi prizivamo na silazak Boga u naše srce i na naše izlaženje iz ove tmurne realnosti. Dakle, tražimo neko sunce da grane. I zaista mislim da tom molitvom treba ljudi i danas da se bave. Ovo svi sad nose te brojenice, niko ne zna čemu to u stvari služi. Eto, nešto okreću neka zrna divno, oni to, te brojenice neki postave na mošti, pa se to kao osveti, pa drže to u kolima, pa dobro, to jeste jedan vid pobožnosti, znate, samo te brojenice su najjači mitraljez koji trenutno postoji od svih oružja ovako na zemljinoj kugli, jer zaista njime može čovjek da dobije carstvo nebesko. Za monahe je izuzetno važno, ali i za ljude u svetu nije loše da to ipak rade pod nekakvim nadzorom nekoga od lica koji je ipak duže u tome. Teško je sad naći i sihaste, znate, naročito u našoj blizini, mora da se ide malo dalje da bi se takvi ljudi našli, ali ako se čovjek odluči na to, postoji određen broj knjiga koje daju nekakva upustva, samo vrlo opasno da se čovjek time bavi kao nekakvom tehnikom. To nisu nikakve ni mantre, ni tantre, niti ikakva ta istočna ili okultna sredstva. Isusova molitva je jednostavno pokajeno stajanje pred krstom Hristovim. To je njegovo prizivanje, ono kao što apostol kaže, dođi Gospode, i u Otkrovenju što se kaže, jel? Dođi Gospode, Maranata. Dakle, da dođi i da našu poniženu prirodu da vas postavi onako kako treba, da je preobrazi i da je učini prijemčivom za dolazak Duha Svetoga. U Isusovoj molitvi je mnogo pisano, ali se uglavnom to piše krvlju, to pišu ljudi koji su iskusili kako ona izgleda, i treba to čitati ne da bismo sad mislili da ćemo mi dostići takva stanja, znate, stanja nebeske ozarenosti, ili evo u novije vreme imate što je recimo otac Porfiri u Atini kada piše o tome, da njemu se zaista otkrivale i nije bilo tajne ni na zemlji ni na nebu koja mu se nije otkrivala. Ali jednostavno možda nije loše da čitamo o tim plodovima Isusove molitve, da bismo jednostavno shvatili kako ono kažu, kao more plovac što gleda onu najdalju zvijezdu tamo, ne da bi je dostigao, nego da mu ona pokaže put, da on ide po tom pravom putu gledajući tu zvijezdu, znajući da nikad neće dostići.
Podsjećamo, uvaženi slušalci, da ste na talasima Radio Svetigore i da je u večernjem programu utorkom sa nama u našem studiju iguman Cetinskog manastira jeromonah Luka. Oče Luka, da nastavimo malo priču o Isusovoj molitvi. Pored toliko divnih molitava, pored psalama recimo, raznih molitava raznim svetiteljima, raznih svetitelja, divnih molitava koji su oni tvorili, nekako Isusova molitva svakom čovjeku, ili se to meni tako čini, nekako je izaziva najviše nekakvog interesovanja, prosto ga provocira. Zašto je to tako?
Pa
recimo ima jedna knjiga kazivanja Bogotražitelja svome duhovnom ocu. To je, siguran sam da nema hrišćana koji je pročitao tu knjigu, a da ga može ostaviti ravnodušnim, to nikako, ni podrazno, nego prosto da ga ne uzdrma takva jedna knjiga.
Da, i tu se baš i govori o Isusovoj molitvi mnogo. Govori se, dakle, za ljude koji su u svijetu, ne govori se tu za monahe.
Pa i sam taj bogotražitelj je čovjek iz svijeta, laik.
I ono što je tu ovako najzanimljivije, što je zaista ta knjiga jeste, da kažem, nekako zarazna, znate. Mnogi čak sebi posle te knjige postavljaju pitanje, a mogu li ja to možda da probam? U čemu je možda i njena najveća vrednost, da pokaže, dakle, da da eto i mi možemo to da probamo. Znate, mi koji ljudi smo nekako čudni, recimo, osjećamo se nedostojni da probamo Isusa u molitvu, a recimo pričešćujemo se tijelom i krvlju gospodnja. Prema tome, nije stvar u našem mišljenju o tome.
Do duše sa sviješću isto o nedostojnosti. Pa o nedostojnosti svoje. I to se pričešćujemo.
To je osnovna premisa s kojom polazimo. Dakle, bez toga i ne možemo ni da shvatimo hrišćanstvo. Mi smo zaista u palom stanju, to nema što da se priča. Da nismo u palom stanju, drugačije bi izgledale te neke naše koordinate našeg života. Ali mi smo u palom stanju, mi tražimo osvećenje. Mi tražimo istinski život i istinsko prebivanje sa Bogom. I to tako da ono bude trajno, dakle da ono ne bude na momente. Dakle, tražimo jedan impuls života koji se završava u Bogu. I Isusova molitva zaista jeste taj impuls. Mislim da ne bi trebalo kao ljudi da se smatramo nje nedostojnima, jer ona je lijek, ona je, da kažem, na neki način hoćemo naše neveštaseno biće da promijenimo, da ga učinimo bogopodobnim, da ne ostajemo u ovakvom stanju. Znate, recimo, ima osjećanja nedostojnosti koje su na spasenje, ima osjećanja nedostojnosti koje su na pogibao. I sad samo zavisno kako to čovjek primenjuje. Opasno je Isusovom molitvom baviti se ako čovjek zaista misli da može da bude nešto drugo nego drugi ljudi. I uvijek je u čitavom našem duhovnom životu taj odnos prema bližnjima otprilike nekakva vrsta lakmus papira za to kako stojimo pred Bogom. Ako s trepetom stojite pred ljudskim bićem, čak i pred bićem koje je u padu, očigledno da imate neku smelost i neku slobodu pred Bogom. Ako stojite pred ljudskim bićem kao pred nekim koje je niže od vas, zaista u stvari ne shvatate da gledate svoje ogledalo. To palo, to ste vi, a vi toga drugoga onda ne vidite.
Dakle, to je ta krstolika, krstobrazna ljubav o kojoj se govori, kaže vladika Atanasije, na jednom mjestu, da posjećajući na dvije najveće zapovijesti, Gospod sam kaže da o njima vise sav zakon i proroci. Kaže, taj, ako bi ispunjavali samo tu jednu, onda veli, to bi bilo taj moj lični odnos prema Bogu, samo to postoji, ništa, to onda motka, kaže.
Da.
A ako je, kaže, samo prema bližnjem, onda je to, veli, pritka, nema krsta, nema.
Pa krst je naše življenje, ako ga shvatimo pravilno. Znate, tu su naša braća i sestre oko nas i oni nama nisu neprijatelji. Jedna od opasnosti u duhovnom životu kad čovjek ljude gleda kao neprijatelji. Ljudi nisu neprijatelji, oni nama pomažu. Pomažu nam i u našem duhovnom životu. Ima tu mnogo finih stvari, znate, kad čovjek nekako razmišlja o tome. Recimo, postoji u jednoj ranohrišćanskoj knjizi zapovijest, kaže, svaki dan gledaj lica hrišćana da se ispuniš besmrtnošću. Znači, gledanje lica braće i sestara može da nas ispuni besmrtnošću. Mislim da svako od nas to osjeti negde na liturgiji, znate, negde posle liturgije, eto ga jedan ispred nas u koga je Bog sišao. Ovaj, nije hrišćanin isto što mislim kao eto tako bilo koji čovjek, on je zaista bogonosac, on nosi Boga u srcu. Neki put mi tako padaju, znate, neke smele pomisli, recimo pamtim i vrijeme komunizma gdje je bilo tako i gonjenja, ne preteranog recimo kao u Rusiji, Albaniji, ali recimo ipak neke, da kažem, muke, pa onda u toj muci se neki put i osjeti, znate, recimo, ili se meni bar tako čini, kad recimo hrišćanin prođe jednom ulicom, to nije isto kao da je bilo ko drugi prošao. Nešto se tu promijeni, nešto tu se nešto obraduje iznutra, šta ga znam. Nešto ta ulica dobija drugi smisao, eto. Pa zašto je Bog stvorio nego da njom hodaju hrišćani, tako. E sad što nisu svi hrišćani, nego prošao možda samo jedan. I a svaki čovjek je prizvan na hrišćanstvo, pa makar bio i u padu. Ljudi su neka vrsta, kao što su, mi kažemo, čovjek je ikona Božja, pa zaista to jest. I sad ta ikona neki put može da bude, znate, kao kad nađete nekog staru začeđavelu, zamašćenu ikonu, ali ona se da očistiti. Ako se malo potrudite, pa se ona fino očisti, pa zablista, pa niste, više se i ne sjećate da je bila nešto zamašćena, tako.
I plus još dobije na vrijednosti.
Eto, još dobije na vrijednosti. E tako i sa čovjekom. Isto tako iz najvećeg pada ljudi mogu da se uzdignu i do najvećih visina. Eto, samo primjer apostola Pavla. Eto, pogledajte.
A jedno od sredstava je svakako i ta molitva Isusova.
Jedno od sredstava jeste ta molitva. Evo, jedan naš brat u Hristu, on je jedno vrijeme bio na Ceylonu budistički monah, znate, bavio se nekakvim tantrama i mantrama budističkim. I toliko je tamo avanzovo u tome da su ga čak maltene proglasili tamo za nekakvog velikog gurua i tako. I kad je trebao da uzme tu mantru, da to su nekakve riječi koje se jednolično ponavljaju, on uzme Isusovu molitvu pošto je svojih terena i brzo potom napusti Ceylon i dođe kod nas, vrati se, i kad sam ga prvi put vidio u crkvi, zabezeknuo sam se uopšte da takav hoće da uđe u crkvu. Evo, danas je to ugledni ovako gospodin i hrišćanin, tako, čak i ikonopisac, da ne otkrim odmah o kome se radi. Mislim da po Crnoj Gori jeste, i po Crnoj Gori je nešto slikao. Dakle, nikad nije htio da nam kaže šta se desilo, jer on ne samo što je prezreo i takav način života na Ceylonu, nego je prezreo i praktično i tu ljudsku slavu, znate, tamo su ga zaista jako uvažavali. Međutim, u jednom momentu je shvatio da ne znamo na koji način šta se desilo, ali kad sam ga vidio u crkvi, kad je on vidio iznenađenje u mojim očima i kad mi je rekao, znaš, ja ću stalno sad da budem ovdje, onda sam stvarno shvatio da se zaista nešto izuzetno desilo, pa sam ga pitao, on kaže, eto, umjesto mantre ja sam počeo Isusovu molitvu da govorim i eto mene ovdje. Ne moramo da idemo u takve neke primjere toliko ekstremne, ali zaista, evo, može svako da proba, makar pomalo, makar tako, je to 10-20 puta dnevno izgovori tu Isusovu molitvu, štete neće biti. Biće samo koristi. Kada se govori o nekakvoj šteti, to se govori o onom momentu kada ljudi tu molitvu uzmu da praktično kad je zloupotrijebe, kada njome hoće nešto za što ona nije, što se rešava drugim sredstvima. recimo današnji 20. i 21. vijek, to je vijek nekakvih ljudskih kompleksa. I oni postoje način na koji se oni liječe, ne mislim medicinskim putem. Ali recimo jedan od zloupotrebi svoje molitve, vidite da neki put ljudi koji imaju takve nekakve komplekse, pa kad je uzmu da bi njome nadvladali nekakve nepostojeće neprijatelje koji zaista ne postoje, koji su umišljeni, zato to valjda tako taj kompleks nastaje, praktično ne mogu ništa da urade, znate, onda bude još gore. Ali zato ako čovjek na pravi način, dakle sa smirenjem koje se vrlo lako može prepoznati baš u tom odnosu prema bližnjima, ako je prihvati, onda će ona dati neke rezultate. Eto, pomeri truda i pomeri blagodati Božje. Bez blagodati Božje, što se kaže, možemo da dubimo na trepavice, pa ništa nismo radili. Znači.
Čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.